Україна. Питання безпеки.
У визволеному від російських воєнних селі Білка на Сумщині були знайдені рештки хімічної зброї. Про гэта ў эфіры Украінскага радыё паведаміў мэр Трасцянца Сумскай вобласці Юрый Бова.
Дарэчы, мы знайшлі ў селі Білка рэшткі хімічнай зброі.
Мы знайшлі ў вёсцы Білка рэшткі хімічнай зброі, гэта зарын і іншыя рэчывы. Вывелі ампулы. Цяпер гэтым займаецца служба бяспекі Украіны. Не ведаю, навошта яны хацелі выкарыстоўваць яго. Магчыма, гэтае хімічнае рэчыва расейцы хацелі ўжыць у Кіеве ці Палтаве ці ў іншых гарадах. Расійскае войска пакінула пасля сябе смурод, бруд, пабітыя разрабаваныя крамы. Замініравана вельмі шмат і могілкі, лесапасадкі, паркавыя зоны, адміністрацыйныя аб'екты.
Кладовищ і лесапасадак, і паркавых зон, і просто адміністрацыйных аб'ектів.
Нагадаем, вытворчасць і прымяненне хімічнай зброі забаронена міжнароднай дамовай у межах ААН Канвенцыі пра хімзброю. Пагадненне ў прыватнасці падпісала ІРФ. Расійскім войскам пакуль не ўдаецца пачаць новы наступ ва Украіне за таго, што іх стрымліваюць узброеныя сілы Украіны. Пра гэта паведаміла намесніца міністра абароны Ганна Маляр. Паводле яе слоў, расейцы рыхтуюцца ўжо зусім па-іншаму, назапашваюць жывую сілу, падцягваюць медыцынскую інфраструктуру, назапашваюцца боепрыпасамі і правіянтам. Раней NBC News са спасылка на двух высокапастаўленых прадстаўнікоў Мінабароны ЗША паведамілі, што Расія можа пачаць новы наступ на Украіну ў пачатку наступнага тыдня. Сабраныя ва Украіне доказы ваенных злачынстваў расійскім войскам пацвердзяць словы прэзідэнта Злучаных Штатаў Джо Байдена пра генацыд украінцаў. Пра гэта заявіла намесніца дзяржсакратара ЗША Вікторыя Нуланд у каментары CNN. Афіцыйная ацэнка амерыканскага ўрада будзе вызначана пасля завяршэння збору доказаў, а на гэта патрэбны час. Тое, што адбываецца, гэта не выпадковасць. Гэта наўмыснае рашэнне Расіі і яе войскаў знішчыць Украіну і яе мірнае насельніцтва. Натуральна, ёсць юрыдычныя нормы па фармальным вызначэнні паняцця генацыд. Але я хачу сказаць, мы робім вялікую працу, каб працягваць ціснуць на Расію, ізаляваць яе, уводзім санкцыі, якія прыводзяць да надзвычайных фінансавых, рэпутацыйных наступстваў для Расіі. І мы павінны гэта працягваць рабіць. Таму што Украіна – гэта свабода для ўсіх нас. Тым часам Вялікабрытанія гатова прадаставіць фінансаванне, персанал і забяспечыць ваенную экспертызу, каб прыцягнуць расійскіх вайскоўцаў, вінаватых у злачынствах, да адказнасці. Як паведаміла МЗС Вялікабрытаніі, Расія рыхтуе чарговую хлусню, каб растлумачыць зверствы над мірным насельніцтвам ва Украіне. Раней Японія ўнесла перадаплату сваіх узносаў у міжнародны крымінальны суд, каб дапамагчы яму расследаваць ваенныя злачынствы ва Украіне. Украінская ўлада спрабуе дамовіцца з Расіяй адкрыць гуманітарны калідор для эвакуацыі мірных жыхароў параненых вайскоўцаў з Марыўпаля. Пра гэта паведаміла віцэ-прэм'ер, міністр рэінтэграцыі Ірына Верашчук. У сваю чаргу прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што калі расійскія войскі заб'юць украінскіх вайскоўцаў, якія абараняюць Марыўпаль, гэта паставіць кропку на перамовах з Расіяй. Ситуація у Маріуполі критична, каже президент.
Ситуація точно не покращується щоденно.
Щоденна ситуація докладно не поліпшається. Заблоковані українські військовці разом з пораненими людьми і, на жаль, є забіті. Шмат двохсотих. Ёсць гуманітарны крызіс, не хапае ежы, вады, няма медыкаментаў. Тым не менш, хлопцы гераічна абараняюць горад, і мы ім удзячныя за гэта. Падзякі адной сапраўды будзе мала, таму распрацоўваюцца розныя планы і перагаворныя працэсы.
Замало, і тому розробляються ті чи інші плани і перемовні процеси.
Заводы-вытворцы зенітна-ракетных комплексаў Расіі спыняюць працу. Супрацоўнікаў адпраўляюць у адпачынак ці на вайну супраць Украіны. Пра гэта паведамляе галоўнае кіраванне разведкі Мінабароны Украіны. У прыватнасці, вытворчыя магутнасці Ульянаўскага механічнага завода, на якім вырабляліся сістэмы і сродкі супрацьпаветранай абароны блізкай і сярэдняй далёкасці, фактычна спыненыя. Прычына – большая частка камплектуючых і электронных кампанентаў пастаўлялася з Германіі. Пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну Берлін адмовіўся супрацоўнічаць з Расіяй. Украінская студыя GSC Game World, якая распрацавала серыю кампутарных гульняў Stalker, сабрала 800 тысяч даляраў для падтрымкі Украіны. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні Stalker у Twitter. Сродкі збіраліся на дабрачынным распродажы гульняў з 4 да 11 красавіка. У паведамленні гаворыцца, што пасля выплаты падаткаў і камісій грошы будуць перададзены ў дабрачынны фонд «Павернись жывым». Раней украінская студыя заяўляла, што перастане прадаваць сваю прадукцыю для гульняў расійскім карыстальнікам.